V řečí peněz budeme dnes mluvit o miliardách a ženské síle. V řečí peněz budeme dnes mluvit o technologiích a dobrém srdci. V řečí peněz budeme dnes mluvit o e-commerce, robotech a lidech. V řečí peněz máme totiž jednu z nejúspěšnějších biznismenek Česka a podle Forbesu 11. nejvlivnější ženu Česka, Simonu Kionkovou, zakladatelku, spolumajitelku a šéfku zásilkovny a skupiny Paketa. Ahoj Simono.
Ahoj, zdravím tě.
Musím říct, že si tykáme, protože se známe dlouhá léta a teď by bylo asi vykání nepřirozené, takže doufám, že to nebude nikoho rušit.
Tak zdravíme posluchače. Tak.
A od mikrofonu vás zdraví Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes, s nímž tohle vydání Řečí peněz připravujeme.
Řečí peněz.
Jedna z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a tak dále. Krásná slova jsem řekl o tobě, Simono.
Tady červená.
Ale v tomhle to nemusíš, protože v tomhle pořadu mluví čísla a peníze. Takže jak se daří Paketě a zásilkovně?
Paketě se daří skvěle. Já si myslím, že tam je spoustu vlivů. A samozřejmě v těch číslech to všechno vypadá hezky, ale pak se člověk musí podívat, co všechno je zatím. Ono jako se říká, že nic není zadarmo. A musím říct, že v rámci toho rychlého růstu, rychlejšího, než jsme očekávali, tak je to obrovský vliv na zdroje, na všechny lidi. A musím říct, že bychom teď potřebovali takový dvouměsíční prázdniny, tak aby si všichni kolegové na 2 měsíce vzali volno a trošku si odpočali, protože skutečně to nápor úplně neskutečný.
My bychom jim ho přáli, ale musíme říct. Řečí peněz, kolik je to tedy peněz? Jak je na tom zásilkovna?
Za rok 2020 jsme vygenerovali tržby ve výši 2,6 miliard. A za první kvartál se podařilo překročit už 1 miliardu, takže jako v rámci jako těch našich plánů cílíme na zhruba 5,5 miliard v letošním roce.
Meziročně víc než 150-200%?
Ano, jak to trošičku nad 100, ano.
Jak je to možné? Roste takhle rychle e-commerce, že zásilkovna roste s ním? Nebo je to samo o sobě? Nebo jak je možné, že máte takovéhle tempo?
Je to kombinace více faktorů. A jedním z těch faktorů je určitě to, že my nepřistoupáme k tomu biznesu dle očekávání. U nás vládne takový disruptivní myšlení, že se snažíme přemýšlet nad všemi projekty a nad tím biznesem trošku disruptivně. Co to znamená? Znamená to například to, že když na začátku pandemické situace v polovině března, když jsme dumpli, to znamená spadli jsme na tržbách a na poštu zase jako 50%, a tak místo toho, aby jsme začali brečet a rvát si vlasy, tak jsme začali přemýšlet, co s tím uděláme a jaký změny teda pro změnový procesy uděláme.
Ani na chvilku nebyla panika, že jste najednou spadli o 50%?
Já jsem si paniku vůbec nemohla dovolit. Já jsem si nasadila generálskou čepici, protože já to beru tak, že v rámci standardní situace se snažím chovat jako lídr, ale v rámci té krize si musíš nasadit generálskou čepici, okamžitě jednat, konat a dělat rozhodnutí, protože ty lidi potřebují ty rozhodnutí rychle a potřebují ty rozhodnutí vysvětlit.
Takže tahle krize vás vlastně donutila změnit firmu?
Já myslím, že otočili jsme se určitě zhruba o 180% a projekty, které jsme měli připravené třeba v horizontu 3 let, tak spatřili světlo světa během pár měsíců.
Jako třeba?
Tak známý Zboxy, ty už jsou venku a ty jsme spouštěli.
Jsou ty červené schránky?
Červený schránky automatický a na solární pohony, takže nepotřebujeme elektřinu. Už jich je dneska přes 700 a specificky hodně je, že jdeme do malých obcí. Takže zhruba už jsme v 50% malých obcí do 1500 obyvatel, že díky všem starostům, kteří se nebojí. A lidi opravdu, jako, jak teď dlouho byly zakázány to shromáždění, tak když postavíme v takhle malé obci Zbox, tak se vždycky kolem toho udělá úžasný happening s pivem a s párkama, takže asi takovým způsobem fungujeme. Bude jich hodně. Plánujeme v roce 2021 mít v České republice 8000 sloupců, a tož když vezmeš průměru, tak 2,5 až 3 sloupce, tak bude to několik tisícovek umístění. Jenom v letošním roce, pak samozřejmě potřeba připočíst i umístění na Slovensku a v Maďarsku, což jsou země, které instalujeme úplně jako ve stejnou chvíli jako Českou republiku, a pak samozřejmě budeme pokračovat dál. Takže když si to jako vezmeme kolem a kolem, tak na počet obyvatel, když vezmeme počet obyvatel České republice, tak budeme na konci letošního roku větší než jen postpolský.
Kde všude vlastně zásilkovna nebo Paketa je?
Co se týká infrastruktury, to znamená známá výdejní místa a tedy ty Zboxy a doručení na adresu, tak jsme Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Tam jako skutečně máme infrastrukturu.
Jak se jmenuje maďarský zásilkovna?
Teďkon Čemakuldo. Nicméně rozhodli jsme se pro rebranding a rebrandujeme de facto celý svět na Paketu. Takže jako
přijde to i do Česka nakonec zpětně?
To byla hodně taková vášnivá diskuze a já musím říct, že zásilkovna je obrovský brand v České republice a udržela jsem tady jako zásilkovnu v České republice. A já si myslím, že můžeme držet 2 brandy. Ono dneska těch brandů je opravdu asi 6. A je to poměrně jako náročné, každý marketér teď nosí kýve hlavou, že teda skutečně jako jak náklady, tak víceméně jakoby komunikace je poměrně náročná. A vprvu jako ta myšlenka byla samozřejmě oslovit místního zákazníka Love Brandama. Každopádně dneska, když od roku 2019 vznikl holding a jdeme čím dál tím víc do toho globálna, což dneska už se to začíná překlápět, protože 60% tržeb je v České republice a už 40% je globál, to znamená zahraničí. A my samozřejmě se to snažíme neustále překlápět, tak aby ta Česká republika to procento měla nižší, tak tam to dává hodně velký smysl.
Takže všude, paketa. Všude ve světě paketa, v Česku pořád ještě zásilkovna.
Ještě budeme držet zásilkovnu, to je náš oblíbený Love Brand tady.
V řečí peněz dnes mluvíme se Simonou Kyjonkovou, jednou z nejúspěšnějších českých podnikatelek dneška. Simono, COVID změnil svět, to víme, svět, v kterém žijeme, biznis kolem nás a tak dále, ale jak změnil tebe? Prodělala jsi COVID a vzala jsi si z něj něco?
COVID jsem prodělala, je to poměrně nedávno, zhruba asi 2 měsíce, ale musím říct, že poté, co jsem skutečně od začátku té pandemické situace nepřetržitě řídila krizový štáb a neustále chodila do provozů a snažila se zachránit kde koho a kde co, tak jsem najednou po tom roce a půl takovýhle práce, takového přístupu začala mít pocit, že jsem nesmrtelná, že tady se mě to asi netýká, nebo že mám nějakou vrozenou imunitu, tak bych chtěla říct, že tak to teda bohužel není. COVID jsem teda prodělala před 2 měsíci a musím říct, že jsem neměla úplně jako jednoduchý průběh, takže mám k tomu všemu obrovskou pokoru a jestli se mě někdo zeptá, jestli se nechám očkovat, tak ano, očkovat se nechám, teď musím počkat, až teda budu mít protilátky na nule, protože protilátky mám hodně vysoké.
A to je komplikace pro očkování?
To je komplikace samozřejmě, je to nebezpečný, takže čekám, až tady budu mít ty protilátky na nule a pak sama sebe očkovat nechám, ale rozhoduju jenom sama o sobě, nebudu rozhodovat za členy mojí rodiny.
No a změnil tě nějak ten pandemický rok jako osobu, jako člověka?
Já si myslím, že mi dala daleko víc pokory než předtím, že jak jsem hovořil o té nesmrtelnosti, tak člověk, když jede hodně rychle v biznise, tak má samozřejmě takový ten pocit, že se vám všechno daří. A pak najednou přijde pandemie a vezme vám iluze, jo? Vezme vám tržby o 50%, vy si to spočítáte, víte, že za březen budete minus 11 milionů. A tak to jsou taková situace, na který vás nikdo předem nepřipraví. Mhm. Takže jako na rovinu zjistila jsem o sobě, že jsem poměrně dobrý krizový manažer. Zjistila jsem u sobě, že dokážu řídit digitálně firmu o 1700 zaměstnancích a do toho dokážu digitálně odřídit školu mých dětí a vlastně digitálně řídit domácnost, což je docela vtipné.
Jak se řídí digitálně domácnost?
Tak víceméně všechno jsem objednávala online, on mi to teda zůstalo. Já vlastně do těch kamenných obchodů už dneska skoro nechodím. A všechny věci, které se týkají domácnosti, tak veškerá komunikace, veškeré nákupy, zabezpečení, všechno online. A co se týká vlastně i komunikace se členama domácnosti, tak jsme si jakoby poměrně z jednoho pokoje volali do druhého a řešili jsme dokonce i jako takový soukromý věci tímhle způsobem. A já si myslím, že celý ten svět se změnil, že skutečně jako to, co nám přišlo jako mission impossible, ještě 2 roky zpátky, tak najednou se ten svět mění, jako najednou je naprosto poměrně, jak to vlastně jako vzít, protože když si řekneme, že tady bude jednou Skynet, což prostě bude jako umělá inteligence a superinteligence, tak celý svět k tomu samozřejmě míří nějakým způsobem. Já na umělou inteligenci poměrně věřím a neustále přemýšlím o tom, jestli je to pro nás dobrý sluha, nebo jestli to bude něco, co nějakým způsobem potom převezme tady úplně jako jinou roli. Dneska věřím v to, že nám to hodně jakoby pomůže v životě, zjednoduší nám to životy, automatizace, robotizace, umělá inteligence nám má pomáhat, ale musíme nad tím mít jako lidstvo kontrolu. Já vždycky jako mýmu synovi říkám, tým je teda 10, mám 3 děti, a tak mu vždycky říkám, Jirečku, a ten člověk, který bude umět jednou ovládat umělou inteligenci, tak to budou ty jako vlastně nejsilnější a nejvýznamnější lidi na světě.
Takže by se měl připravit a učit se.
No, tak já si myslím, že on k tomu poměrně vlohy má, tak matematicky je poměrně zdatný a schopný. Otázka je, jestli uteče od toho hraní počítačových her více k jejich třeba psaní a vytváření.
Teď mi ale řekni, já doufám, že to není moc soukromá otázka. Jak se to dá uřídit? Takhle rychle rostoucí firma, kterou řídíš ty, biznis tvého manžela, který je podobně rychle rostoucí v oboru kontaktních čoček.
A podobně velký.
Podobně velký a optiky obecně v evropském měřítku. Do toho 3 děti, které jsou doma na
distanční výuce.
Na distanční výuce.
K tomu pás ještě.
tomu pes, no dobře, ale...
Tomu stěhování.
Tomu stěhování do nového domu. Jak se tohle dá zvládnout? No já si to nedovedu představit. Mně by stačily ty 3 děti, ale ještě k tomu ty 2 firmy.
První věc, člověk si musí říct, že nikdy se nesnaží být úplně dokonalý. Já teda musím jako zcela otevřeně říci, že nejsem ani dokonalá maminka, ani dokonalá manželka, ani dokonalá partnerka, ani dokonalá manažerka, ani dokonalá šéfka. Je potřeba si tohleto přiznat. Nadívat se na sebe do zrcadla a neříkat si, jako když se kouknu na sebe, jak se musím pochválit, že jo, to je jako asi úplně blbě tohle. Je potřeba si říci, že je to o prioritách. Každý den asi jako ráno, když se ráno probudím a podívám se u nás v baráku do zeleně a dám si kafíčko, a tak si v hlavě utříbem priority, co je ten den skutečně důležitý. A nedůležitý věci se snažím maximálně outsourcovat. Jo? Takže jako neperu, nežehlím, netrávím hodiny v nákupních centrech, protože to mi přijde naprosto zbytný. Teda. Jako mě osobně samozřejmě nenavádím nikoho k tomu, aby nechodil do půdní centra. Jako, kdo to miluje, tak tam běžte, jen hovořím o sobě.
A jak tohle zvládáš s těma dětma? Protože ty vyžadují strašně moc pozornosti a času, speciálně v té době, kdy jsou na té distanční výuce.
Pořídila jsem soukromé učitele, také teda částečně prezenčně, v jakém čase to šlo. Když to nešlo, tak samozřejmě distančně. A ty mi nějakým způsobem pomáhají s tím, aby děti to vzdělávání měly, aby to zvládaly. Také samozřejmě jako je podporuji hodně v angličtině, protože ta angličtina si myslím, že je opravdu jako budoucnost, aby ty děti anglicky hovořily. Takže jako trošku jsem vyoutsourcovala to, že tam s nimi nesedím nad těma úkolama a vlastně nad těma úkolama. Tam jsou ty soukromí učitelé, kteří nad nima dohlíží, takže jako tohle jsem taky trošku vyoutsourcovala a nikdy nevyoutsourcuješ lásku.
Právě,
takže jako tam mně to přijde, že je strašně důležitý s těma dětma trávit víkendy a ten čas, který je maximálně můžeme dát.
A zbyl ti ten čas vůbec nějaký na to, aby si trávila ho s dětmi a s manželem?
Tak to je právě to, co jsem na začátku říkala, že nejsem dokonalá, tak nejsem úplně taková ta perfektní maminka, která by přišla ve 2 hodiny odpoledne domů a pak jako chodila po nákupech se s nejstarší dcerou, který bude 13 a s tou nejmladší a si povídala hodiny nebo se s ní jako lochtala a četla jí pohádku. Takhle to u mě jako každý den samozřejmě nechodí, ale jako snažím se těm dětem dávat maximální čas a já si myslím, že jako v rámci toho, co všeho dělám, tak ty děti jsou mě na prvním místě. A zase je to o těch prioritách. Jo, když to dítě mě potřebuje, tak já pro to dítě tam jsem.
Vědí děti o vašem podnikání? Samozřejmě, že vědí, ale jako jestli s nimi o tom mluvíte, jestli rozumí třeba tomu, co dělá Paketa a co dělá Jaromír, tvůj manžel?
Tak já si myslím, že určitě, protože naším cílem je samozřejmě ty děti do toho vtáhnout, tak samozřejmě oni mají ještě dětský svět, ta téměř 13-letá, ta už jako chápe víc ty věci, 10-letý sen, tak s ním se radím o číslech, protože ten opravdu těm číslům hodně rozumí. A ta nejmladší, ta samozřejmě jako to vidí jako velmi jednoduše, že teda jako mě podpoří v mých CSR aktivitách. Ty mi neustále radí, kam bych měla dávat peníze a komu, že tady jako na jaký útulek a na jakou dobrou věc, takže tam se mi už trošku tříbí moje nástupkyně v rámci těch CSR aktivit, který dělám. A to znamená charitativní činnost teda. A ty děti to vidí jako s těma dětskýma očima a ono je strašně hezký se s nima o tom biznise, tu jejich řečí bavit. Protože tím, jak jsou bezlastní, jak nejsou zatížení těmi problémy, co máme my jako dospělí, a tak mi vlastně kolikrát otevřou oči a jsou pro mě nejlepšími rádci v tom, kam biznesu jít.
Pomůžou ti třeba v tom, že děti, jak víme, vnímají nové technologie daleko intuitivněji než my, dokážou s nimi líp zacházet. Pomáhá ti tohle třeba, když to vidíš u nich, protože i váš biznes se musel technologicky změnit?
Určitě. Biznes se změnil zhruba o 180 stupňů. A co se týká mobilní aplikace pro naše zákazníky, tak už máme 2 miliony zákazníků, kteří jsou vlastně uživateli té mobilní aplikace zásilkovny v České republice. Ještě zdůrazním, že samozřejmě ty čísla jsou i jako v zahraničí. A je to hrozně zajímavý, protože máme zhruba 50% lidí v produktivním věku, takže jako ty čísla jsou zcela impozantní. A proč je ta aplikace tak úspěšná, tak si myslím, že to opravdu tím, že my jsme se na to snažili dívat těma dětskýma očima. Přesně tak, nedává tam zbytné věci, aby si prostě na 3 kliky měl vyřízeno. Takže jako ty děti samozřejmě jako milují gamifikaci, milují jednoduché věci. No a vlastně v konečném důsledku nejenom děti, že jo? My dospělí to máme rádi rychlý a jednoduchý.
Jasně, já kdybych se na chvilku chtěl zasnít a vžít se do 10-letého kluka, tak bych se vás ptal, nebo bych se tě ptal, mami, kdy budou zásilky doručovat roboty a lítat drony pro zásilkovnu?
Já bych mu řekla růžku možná dřív, než si myslíš, protože zrovna dneska teda je hodně specifický, mám dneska narosky a kolegové mi...
Natáčíme 2. června.
Děkuji. Kolegové mi po roce vývoje představili dneska naše nový kámoše. To jsou naše robotičtí operátoři v našich depech. Budou pomáhat při třízení zásilek těm našim stávajícím operátorům a budou dělat takový ty hodně jako manuální práce
a, to nejsou ještě
a opakující.
To nejsou ti, kteří nám budou doručovat ke dveřím zásilky.
Tak já myslím, že je to k tomu jenom kousek, protože je to všechno jako o naprogramování, odkud kam má ten robot dojet. Jo? Takže dneska oni jako samozřejmě je několik typů robotů. Jo? Buď jezdí vlastně jakoby přes čárový kódy nebo přes QR kódy, nebo mají vlastně jakoby nějaký jakoby magnetický desky, po kterých jezdí. A to už je jenom kousek od toho, aby jsme je řídili přes geolokaci a přes GPSky. Takže jako, já v tom nevidím problém technický.
Dlouho myslíš, že se to stane?
A bychom se měli zeptat jako těch našich kamarádů na magistrátu, jako protože
ty
to samozřejmě musí povolit.
A ty bys to už uměla teď?
Já si myslím, že technicky tam není vůbec žádný problém dneska.
Takže třeba do 2, 3, 4 let?
Tak zeptáme se jich, no, jestli nám to dovolí, tak můžeme dotestujít klidně už začátkem příští roku.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Simona Kionková je naším dnešním hostem Řečí peněz a o penězích se budeme bavit. Jaké to bylo víc 550 korunami na týden? Protože to si podle scénáře musela v televizním pořadu Milionář mezi námi.
Úplně celá upřímně, pro mě to byla jenom celá bezprecedentní a pokorná cesta do minulosti. Jelikož já jsem se nenarodila se stříbrnou lžičkou v puse. Já jsem holka z velmi sociálně slabé rodiny. Moje maminka je, protože od mých 12 let je samoživitelka a vyrůstal jsem v rodině 3 dětí. Maminka se snažila neustále finančně zabezpečit rodinu, takže si vzala 2 práce, že maminku jsme neviděli. Takže to, jak já jsem dneska maminka a kolik času já trávím s dětma, tak to já z dětství neznám, protože ta maminka skutečně měla denní noční, byla pořád pryč. Takže já jsem ve 12 vzala trošku, jako jsem si převzala tu roli maminky a tatínka, což mi úplně nepříslušelo v tom dětství a trošku jsem jako o pár let to dětství přišla, ale jako zase mě to asi sformovalo člověka, jakým jsem dneska, takže 550 korun na týden, hele, já ti řeknu úplně na rovinu, že spousta těch samoživitelek bohužel s těma penězma takhle dneska musí pracovat, což je vlastně úplně nejpříšernější představa.
A ty jsi to nezapomněla, jaké to je?
Tak jako jestli si myslíte, že nevím, kolik stojí rohlík nebo mlíko, tak to jako vím.
No, proč jsi vlastně do tohohle pořadu šla?
Já, když jsem nad tím přemýšlela poprvé, tak ona je tady spousta neziskové, který já podporuju, který jsou méně známý, více známý. A ta charitativní činnost, si myslím, že tady má takovou příměs, jako je to skvělý, dělejte to, ale dělejte to potichu, hlavně o tom nemluvte. Mm-hmm. Jo, což mně přijde jako hodně zvláštní.
Jakože to je neskromné o tom mluvit.
Přijde mi to, že jako ta veřejnost to vnímá, tak když já tady řeknu, že podporuji Happy Hearts, tak lidi na mě koukají skrz prsty a řeknou si, proč o tom vůbec mluví, že jo? Tak má to dělat potichu a má držet zubák, že jo? Mm-hmm. A já si myslím, že to je hrozně špatný přístup. Já si myslím, že o těch dobrých skutkách se má hovořit, má se o tom mluvit veřejně. Proč? Protože se třeba přidají další lidi, protože se někde objeví někdo, kdo potřebuje pomoc a bojí se o tu pomoc říct, nebo se objeví další projekty a takhle se vlastně roztočí takový to pomyslený kolo. A proč já jsem šla tady do toho pořadu, tak já jsem o tom přesně takhle uvažovala. Řekla jsem si, dobře, tak já můžu být jenom nějaký průvodce, není to o mně, nejsem vůbec důležitá, ale požádala jsem režiséra vlastně jakoby o 2 věci. Prosila jsem, ať mě dají do prostředí, kam mě nikdo nechce. Tak mě vytřeštili v oči a řekli, prosím tě, jako teď to neustojíš, to nedáš. Já jsem řekla, nebojte se, já mám za sebou tolik věcí, že to ustojím a že to dám, takže jsem je poprosila, ať mě dají naopak jako do prostředí, který všichni odmítnou a kam nikdo nechce. Což se stalo, ano. A druhá moje prosba byla, aby jsme našli ty neziskovky, které jsou úplně na okraji zájmu společnosti, který vlastně ta společnost o nich kolikrát ani neví, který jsou tak mikroregionální, že vlastně jako ty peníze si opravdu schání skoro způsobem, že chodí po bytech a prosí o pomoc.
A ty jsi chtěla podpořit?
Já jsem chtěla poukázat, že tyhle neziskovky tady v České republice jsou a z velké části přežívají díky dobrovolníkům. To znamená, ty lidi tam většinově pracují zadarmo. Což je fakt jako šílená představa. Tam je spousta jako lidí, kteří mají normální práci a vedle toho dobrovolničí zadarmo a pomáhají tím neziskovkám, že bez těch dobrovolníků by ty neziskovinky dneska už neexistovaly.
Jak ty přemýšlíš o charitě, jako o povinnosti nebo jako o možnosti?
Já si myslím, že bychom o tom měli přemýšlet tak, že tak jako si čistíme zuby, tak bychom měli pomáhat způsobem, jakým každý z nás může. Dobře, tak se Mila Kionková může dát nějaký peníze a letět dobrovolně čet někam, kde to je potřeba, nebo dělat něco, co je potřeba. Každopádně každý z nás může pomoci způsobem, jakým umí. Někdo umí skvěle programovat a dokáže pro neziskovku naprogramovat webovky nebo jim pomoci jako s nějakým technickým problémem. Někdo umí krásně malovat, tak může dát do dražby svůj obraz a ty peníze, ten výtěžek dát na dobrou věc. A někdo nemá peníze, ale má svůj čas, třeba studenti nebo maminky na mateřský a podobně, tak dokážou jít do hospicu nebo do nějakého stacionáře a s těma lidma si jenom povídat.
Pojďme o tom teď chviličku mluvit. Ty jsi řekla, že je vlastně dobře, že se o tom mluví nahlas, že to může strhnout pozornost a třeba se někdo přidá. Co tedy podporuje Simona Kionková a Jaromír Kionka, protože to asi děláte v páru, počítám.
Děláme to určitě v páru a no to tak trošku vychází z toho mého příběhu, protože já jsem vyrůstala v rodině samoživitelky, takže jako vím, jak to ty samoživitelky mají těžké. A když i například jako teď v té pandemické situaci se uvažovalo, jak podpořit nějaké cílové skupiny, tak zase se na to samoživitelky tak trošku jako zapomnělo. A já to vím, že jednak oni mají strašně stížené možnosti pracovního zařazení, protože samozřejmě priorita je to dítě nebo těch víc dětí. A teprve pak jako uvažuješ, jak ty děti uživit. A ten stát v tomhle moc jako nepomáhá. Když už teda ta samoživitelka si dokáže na úřadech vyběhat nějaké peníze, tak je většinou dostává s časovým zpožděním. Jo, že to není jako časová souslednost jednoho měsíce, ale kolikrát je pár měsíců bez peněz. A pokud ta samoživitelka nemá oporu v rodině nebo v rodinných příslušnících nebo přátelích, tak končí kolikrát jako na nějakých ubytovnách nebo kolikrát ještě hůř. Takže
a tam pomáháte teda vy?
Určitě je to jedna oblast, kterou hodně podporujeme. Druhá oblast jsou děti. A je to také dáno tím, že ty děti jsou bezbrané, ty děti skutečně potřebují pomoc. Já se snažím zaměřovat zase na oblasti, které třeba pro někoho jsou vzdálený, takže jsem se rozhodla podporovat romskou komunitu. Takže naše peníze jdou na podporu romských dětí, které mají nadání, které potřebují podpořit vzdělávání. Teď jako v této době korona významu to nabylo, protože teď si vím, že jako kolikrát ta rodina má více dětí, žijou v jedné místnosti. Ty děti, když se řekne distanční vzdělávání, tak pro tebe nebo pro mě je to naprosto jasný. Všechny moje tři děti mají počítač, každý má svoji místnost a připojí se na distanční vzdělávání a můžou fungovat. Ale ty děti tady z toho prostředí tuto možnost nemají. Oni jednak nemají ani počítače, jednak nemají ani připojení na internet. A když to řeknu pejorativně, tak je to s prominutím jejich rodinám i jedno, co ty děti dělají. Jo? Takže ty běhají venku a na žádný distanční vzdělávání se ani nepřipojí. Takže jsou děti bohužel v České republice, které rok a půl úplně byly jako odpojeny a vyřazeny z toho vzdělávacího procesu, což je příšer.
Děláš to přes nějaké nadace nebo to děláte sami?
Doteďka jsme se snažili pomáhat víceméně sami, takže jako CSR aktivity byly tak trošku jako napřímo, že jsme tady komunikovali s těmi jednotlivými neziskovkami. Zjistila jsem, že to je administrativně hodně náročný, byrokraticky náročný, tak proto jsem se rozhodla založit nadační fond. Ten nadační fond Simony Kionkové už existuje, je založený a víceméně už se na to tvoří webové stránky a myslím si, že to bude super v tom, že sami podaří ještě daleko víc jakoby pomáhat jako tam, kde ty oblasti, které jsme podporovali, což teda jsou tři oblasti, jako jsou to děti, jsou to samoživitelky a pak je to pomoc prostřednictvím digitálních technologií, třeba sílu hlasu.
Ale i další věc, kterou Simona Kionková a Jaromír Kionka podporují, a to je Happy Hearts Fund, tady jsme ho několikrát zmínili. A jak jsem
což
říkal,
jsou ty děti teda.
Což jsou ty děti, ano. Vlastně, ale jak jsem říkal na začátku, byli jsme spolu v Nepálu, kde se stavili za peníze, které jsme vybrali společně v České republice školy a ty si přiložila ruku k dílu, protože si vozila to kamení.
Ano. A ty jsi maloval tu zeď, ano.
Jak vzpomínáš na ten Nepal?
Musím říct, že s obrovskou pokorou a láskou, protože já jsem vlastně jako očekávala, že ty lidi budou tím, jak jsou buddhisti, trošku jiní. A musím říct, že jsem se tam neskutečně vyklidnila, řekla bych, až vyzenovala.
Jsem tam byla dvakrát.
Byla jsem tam dvakrát, měla jsem letět po třetí březnu 2020, ale bohužel teda pandemie nám to znemožnila, zavřeli nám letiště. Takže poletíme až teďkon, kde teda ta možnost už zase je lítat takhle do zahraničí. A musím říct, že bys to měl asi zažít každý. Víš, jako když dáváš peníze na dobrou věc, tak je to dobrý pocit a je to správný a každý z nás by k tomu měl takovým způsobem přistoupit, to znamená, když je ti dáno, tak bys měl ty dávat jako dál, taky to pošli to dál z toho známého filmu. A na druhou stranu je strašně fajn si to zažít na vlastní kůži. A podívat se trošku, jak kde jinde v těch takových těch, jako řekla bych, náročných končinách, jak lidé žijí. A tam zažila jsem tam jako několik takových situací, kde skutečně jako ty děti jdou třeba 2,5 hodiny do vysokých hor, opravdu řekla bych až po 4, kolikrát se snaží dostat do té školy. A ptala jsem se jich, a měla jsem tam překladatelku samozřejmě sebou a to mi vysvětlovala, že některé ty děti jdou několik kilometrů a několik hodin. Jako, takže takováhle je touha po vzdělání v těch zemích.
Ty se chystáš teď na další cestu a předpokládám, že tam zase budeš stavit školu?
Ano, bude to už 4. škola v pořadí se všemi skvělými českými dárci, který taky jako znáte z coverů a Forbesu a z článků Forbesu a možná i tady jako z těch tvých podcastů a rozhovorů. Tak díky všem tady těm lidem už se podařilo postavit 4 školy.
A kde to bude tentokrát?
Bude to Mexiko a Cuacaja. Snad říkám výslovnost dobře.
Já to opakovat nebudu, budeme ti věřit.
Je to jeho západ od Mexico City.
Přejeme ti šťastnou cestu a všechno dobré. To byla Simona Kionková, zakladatelka a spolumajitelka skupiny Paketa, která je u nás známá především díky své zásilkovně. Díky moc, Simono.
Strašně moc děkuji za pozvání a přeji všem hlavně hodně zdraví.
Od mikrofonu se loučí Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes, s kterým jsme tohle vysílání Řečí peněz dělali dohromady. Přejeme vám krásný poslech dalších pořadů a díky, že jste poslouchali i Řečí peněz.